እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዒልኩም ና ምስኹምን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 28 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 21 ሓምለ 216 ዓ.ም እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብቲ ማለት ዝቐፀለ ምስ ናይ ቅድም ሚኒስተር መከላኸሊ ኤርትራ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላል ይክህልወና ክሳብ ፍፃሜ ምድብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፈ ወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ንሎም እውን ሒዝናዮ ዘለና ዕላል ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ። ኤርትራዊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰብራ ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኑ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራውን ካብ መንጎ ብዙሓት መዝነታቱ ሚኒስተር መከላኸሊ ድሒሩ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ነይሩ እዩ። ኣብ 201 ዓ.ም ኣብ መንጎ ላዕለዎት መሪሕነት መንግስቲ ዝተፈጥረ ፍልሊ ድማ ካብቶም መራሕቲ ትብልምዲ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ እዩ። ኣቶ መስፍን ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ኮይኑ ዝፅሓፋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክለይምድ እትብል መፅሓፍ ንምልላይ እምበኣር ኣብ ፈለማናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ በፂሒ ነይሩ። ድሕሪ ትዑደት ኣብታ መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ኣብርሃም ተስፋልኡል ሰፊሕ ዘተካይድሎ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ይቕፅል።
ምናልባት ኣብቲ ፅሓፍካ ዘርዝርካ ጥቕስካ ዘለካ ሽዑ ስኻ ዕቑበ ብርሃኔ ጴጥሮስ ምስቶም ጉጅል 15 ኮይኖም ዝተፈልዩ ኮይኖም ሰባት ፍሬም ከባቦም ትፈል እዩ ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ዳርጋስኻ ነቶም ጉጅለ ወክልካ ብዙሕ ግዜ ተዘራረብ ነካ ምስ እስያስ ምስ ፕሬዚደንት እስያስ ማለት እዩ መዓሲ ትፍል ይመፅ ዳሕራይ እውን ኣብቲ መጨረሻ ሲ ናይ ደገ ምትእትታ ኣለኩም ናይ ደገ ድጋፍ ኣለኩም ኢልኒ ሰባት ፍሬም እዩ ዝብልበካ እስያስ ኣብቲ ኣብ ዘርባኹሞ ቁር ብዛዓ ዝተዘርባሉ
መጀመርታ እቲ ብዛዕባ ኩልና ብሓንሳብ ንዘራረብ ነርና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እወ ስብሓት ፍሬም ዘለዎ ዋላ ካልኦት ተዝነብሮ እውን ንተሓወሶ እየ ዝብላኒ ኣብኡ ብትጋጣሚ እቲ ተረኪቦም ነሮም ተዝኾኑ ተሓወሶ ግን ሽዑ ዞም ዝበልካዮ ሚና ንራኸብ ነርና እዚ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ ሳልሳይ ወራር ናይ ወያነ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑ እዩ ነይሩ እዚ ምስተወደአ ጉዳይ እቲ ምንሃሃር ተበጋጊሱ ኣኼባታት ውን ክግበር ጀሚሩ ባይዘወ ኣኼባ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ወርሒ 6/98 ክሳብ ወርሒ 2/99 ስለዚ ሕቶ ዘይትፃወሩ እዩ ነይሩ ሃገራዊ ባይቶ ሃገር ኣብ ኩናት ተሸሚሙ ከሎ ድምፂ የብሉ ርእቶ የብሉ ወረግ ፍልጠት የብሉ ኣይፈልጥን እንታይ ይግበር ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ግበር ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንቲ ባይቶ ውልቀ ኣባላት ባይቶ ንሳቶም ውን ኣብ ወሳኒ ናይ ፈፃሚ ኣካላት ተመዲቦም ይሰርሑ እንተነይሮም ዝፈልጡ ነይሮም ማለት ዝፈልጡ ሓበሬታ ካብ ፕሬዚደንት ዝወሃቦም ደብዳቤና ፀሓፈ ዝገልፀሎም ወይ ድማ ኣኼባታት ምስኦም ዝገብር ከም ካብ ሚኒስትራት እቲ ካሊእ ግን ኣይፈልጥን ብምሉእ እቲ ሃገራት ፀልማት እዩ ነሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረ ንሱ ግን ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስቡ ድሕሪኡ ኣብ 99 ኣብ 2000 ኣኼባታት ምስ ተገብረ ግን ብናሃሪ ትሕቶ ተላዒሉ ስለምንታይ ዘይግበር መልሲ ናይ እስያስ ሓንቲ እያ ነራ ግዜ ነበረ እቲ ነቲ እሱ ዝብሎ ዝነበረ መልሲ እንደገና ድማ በቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣውራ እምበር እቲ ግዜስ ነዚ ኣኼባታት ናይ ባይቶ ወይ ናይቲ ሓጋግን ፈፃምን ኣካላት ናይ መንግስትን ናይ ግንባርን ንዕኡ ክግደፍ ነይርዎ ወይ ንዕኡስ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ግዜ ክወሃብ ነይርዎ ስለዚ ናይ ግዜ ዘይምንባር ስቕብል ኣይኮነን እሞ ኣነ ዝውስኖ ኣና ሓዝያደ ሓላፍነት ኣለኒ ኣነ ገይረ የብላ ገይዱ ኣንሓንቲ ፀገማይ ኣይነበሩ ምስኡ ነቲ ንሱ ዝብሎ ፅቡቅ ኢሎም ዘጣቅዑውን ነይሮም ሓቁሎ ኢሎም ዘጣቅዑውን ነይሮም እዚ እውን ተዋህሊሉ ከነቲ ነዞም ሓሙሽተ ዝበልካዮም ዘዛርበና ንኽዛርበና ወይ ንኽንዛረበሉ ዘገድደና ዝነበረ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ምስ እዩ። ብዝኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ኣኼባታት ተገይሩ ኣኼባታት ነቲ ዝለዓል ዝነበረ ዝምልስ ወይ ክምልስ ዝኽእል ሕቶታት ቀሪቡ ውሳነታት ውን ሓሊፉ ምስረታ ቅዋማዊ ስርዓት ትግባር ሓጋዚ ዝኾነ ምቅርራባት ይገበር ተባሂሉ ዝብል ውሳነ ሓሊፉ ንዕኡ ዘዳሉ ዘሰጋግር ሃገራዊ ምርጫ ክግበር ነቲ ሃገራዊ ምርጫ ዘቀራርብ ንድፊ ኣዋጃት ወይ ውሳነታት ተውፅእ ወይ ትነድፍ ኮሚቲ ወፅያ ንምቋም ሰልፍታት ትነድፍ ኮሚቲ ወፅያ ነቲ ዝነበረ ሕቶታት ስለምንታይ ከምዝኮይኑ ዝበሃል ንዕኡ ተፃሪ ኮሚቲ ውን ቆይማ እተን ክልተ ቀዳመ ዝጠቀስክዎን ኮሚቴታት ተባህልኦ ገይረን ንድፍታትን ቀሪበን ናይ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ምቋም ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ንድፍታት ዝብል ሕግታት ማለት እዩ ኢሳያስ ሓንጊዱ ኣይተቀበሎን ኣቐሚጦ ኣብ ከብሑትዎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ንድኢ እቲ ሳልሳይ ኣካ ኮሚቲ ናይ ተፃሪ ኮሚቲ ወይ ትምርምር ኮሚቲ እያ ትበሃል ነራ ንሳ ተራኪባ እውን ኣይትፈልጥ ናነ ውን ኣባላ ግን ኣይተራኸበትን ስለዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተገብረን እቲ ዝተነድፈ ክልተ ንድፍታት ናይ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ምቋም ፖለቲካዊ ሰልፍታት እውን ኣብ ኢዱ ምስኣተወ ከም ኣቦ ንበር ናይ ሃገራዊ ባይቶ መጠን ኣቐሚጥዎ ስቂኢሉ ካብኡ ቆሪፁ ቆራሪፁ ውፅኡ ንከጓሳጉሱ ዝደልዮም ሰባት ኣውፊሩ ንኣብ ደገ ዝርከብ ኤምባሲታት ውን ፅሑፋት ሰዲዱ እዝን እዝን ክኸውን የብሉን ኢሉ ጎስጓሳት ከካይድ ደልዮም ከምቲ ዝተባሃሎ ከዓ ተኣኼባት ዝተረክበ ንኩሉ ከምዝነበሮ ተቐቢሎ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ገይሩ ተቐቢሎ ምክንያቱ ካልእ ክብል ኣይክእልኒ ብየና ዕድሉ ከም ኢሉ ክዛረብ ነፅነት ኣይነበሮም ከም ኢሉ ክዛረብ ስለዚ ህዝቢ ዝመረፆ እዩ ህዝቢ ዝደልዮ እዩ ዴሞክራሲ ናህና ካብ ዝኮነ ዓለም ንላዕሊ ዝበለፀ ዴሞክራሲ ኣሎና ንኣብነት ኣብቲ ናይ ምቋም ሰልፍታት ሕጊ ዝብል እቲ ኣብ ዝኮነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከካይድ የብሉን ዝብል ንህግደፍ ብቐጥታ ኣንፃር ህግደፍ ዝቀንዐ ገይሩ ስለዝወሰዶ ክኸውን የብሉን ህግደፍ ብዘይ ቁጠባዊ ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክህልዎ ይክእልኒ ኢሉ እዚታት ወይ ናያድልን ኢሉ ካልእ ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ፀገማት ኣልዒሉ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ እኳ ኣይርእየና ኣሉን ብዙሕ ታሽሙ ብዙሕ ፀገማ ይዝክርን እንታይ ከን ዝበሎ ግን ዝሓቶ ይብሉን ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ኮይኑ ድሕሪኡ እንታይ መፅኡ እቲ ምናሃር ምስ መፀ እሞ እንታይ ንግበር ምስ መፀ ነዘኻኽሮ ንዘኻኽሮ ንእስያሲ እቲ ዝሓለፈ ውሳነታትና ዝተረሲቡ እሞ ንተግብሮ ኢልና ነዘኻኽሮ ኢልና መዘኻኸሪ ጥራሕ ተሰዲዱ ካልዋ ንሓንቲ ዘይብሉ እዚ ምስቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘውፃዕናዮ ፅሑፋት ተለጢፉ ወፂኡ ኣሎ ኣብኡ እውን ክንረእሰልዩ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዝሓለፈ ውሳነታት ኣይተተግበረን ስለዚ ክትግበር ንሓትት እዩ ዝብል ነይሩ ክልተ ሰለስተ ደብዳቤ ተፃሒፉሉ ሓደ ትሕዝቶ ዘሎ ሓደ ዓይነት መልሲ ከ ተዋሂብዎ ትጋገይ ኣለኹም ዝብል
ንዘን ደብዳቤታት ሕጂ ምንዋሃደ ነይሩ
እቶም 15 ዝበሃሉ ጉጅለ ንሳቶም እዩ ንሳቶም ፅሑፍዎ ነይሮም ፕሬዚደንት ከዓ ሰድሉ ንመንገዲ ሸሪፎ ስደዘሉ ነይሩ እቲ መልሲ እውን ናብ ሸሪፎ እናተባሃለ ይመፅእ ፅቡቅ ናብ ምክንያቱ ሸሪፎ ብስሙ እዩ ዝሰደሉ ነይሩ ንእሽተይ ወረቀት መሰነይታ ገይሩ እዩ ዝሰደሉ ነይሩ ንኡ ከዓ መልሲ ይህበሉን እዩ ትጋገይ ኣለኹም ዝብል እዚ ምስ ኮነ እቲ ህዝቢ ሰሚዑ ፈሊጡ ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ወፂኡ ምስ ወፀ ቅዱሳት ሰባት ዋላ ካብ ናይ ሃገር ሽማግለታት ከይተረፉ ወፂኦም ነይሮም ነዚታት ዕርቂ ክገብሩ ብዕርቂ ገለ ከምቲ ዝመስሎም ምችል ፈታቲኖም ነይሮም ዋላ እቲ ናይ ህዝቢ ፈተነይ ዋላ ሓንቲ ክዕወተ ተኽኣለ ናይተገብረን ዝዛረቡ ግን ነይሮም መፁና ነይሮም ካባናዊ ብስምና ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት ወፂኦም ነይሮም ተዳልዮም ነይሮም ግን ዋላ ሓደ ነገር ኣይነበረን ኣነ ነበርኩ መነፈራት ስለዝነበርኩ እቶም ነዚ ሓሳባት ዘምፅ እውን ናይተረኸብኩን ኣነ ምስታ ትራኸብ ጉጅለ ነይረ ምናልባት ሃይለ ዝረኦን ቅጥሮስ ምናልባት ነይሩ ከይኮን ሰለስተ ኢና ነርና ቅጥሮስ ከይኮን ሳልሳይ ነይሮም ንሳቶም እኮ ረኪቦም ከም ዝነበሩ ሰባት ፈሊጠ ግን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣይሰለጠን ሕና ከ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘራክብን ዘባእስን ኣይነበረናን ንሕና ተረሲዑ ኢና ንብል ዝነርና ካሊእ እንታይ ና ምክንብሎ ዝመልሲ ንበሉ ዘባእስ ነገር እውን ኣይነበረና ናይ ተባእስና ኣይተቋያቁናን ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተባሃልና ደብዳቤ ጥራይ ተዲድና ዝተረስዐ ንተግብሮ ዝብል እዩ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ብፍላይ እቲ ተጋዳላይ ምስ ሰምዐ ገለ ካብ ተጋደልቲ ወፂኦም ንዓይ ቀሪቦምኒ ዘይትራኸቡ እሞ ዘይትረዳሉ እሞ ብውልቀ ዝፍፀም ነገር ኣይኮነን ኣነን እሻስን ከዓ ካብ ቀደም ንፋለጥ ዋላ እንተተባእስና ኮፍ ኢልና ከዓ ንዘራረበሉ ግዜ በዝሕ ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ኮፍ ኢለ ዝራኸበሉ ንበይነይሲ መክንውይ ኣይኮነን ገሌልዮ ኖ ንሕና ንስኻ ክትዛከውን ንደሊ ንመርፅ ኢሎ እሞ ናትኩም ምርጫ ይትግበርኒ ኮ ንስኹም ስኽዕልማኣስናዕካትኩም ወኪለ ክከይድ ኮይና ኣለውን ኮ ብፅር ስለዚ ከምኡስ ኣይትበሉ ነቶም ካልኦት እንተ ግድን እንተልኩም ግን ነቶም ካልኦት ብፀተይ ክውከሶም እዩ ናቶም መልሲ ከዓ ክነግረኩም እዩ ኢለዮም ሕራ ኢሎምን ትረኪበ ንብፀተይ ተዛሪበ እዮም ናቶም ከዓ ፅቡቅ ኢሎም ራኸቡ ተዛረቡ ፀገም ኣይኮነን ገለኢሎምኒ እሞ ሕራይ ፅቡቅ ክንራኸብ ተሰማሚእና ኣለና ምስ እሳያስ ገለኢልዮም እሳቶም ከዓ ብቀጥታ ንውዑ ድዮም ረኪቦም ዋላ ብስሙ ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ይፈልጥን ግን ተረዳዲእና ምስኦም ተራኪብካ ግዜን ቦታን ወሲንካ ትራኸብቲ ከምኡ ኢሉ ሎ እሳያስ ምስ በቲ ንዕኦም ዝረክብ ሰብ ገይሩ ከምኡ ኢልዎ ነቲ ሰብ ዝረክቦም ዝነበረ ረኪበ ግዜን ቦታን ወሲንካ ንገረ ንበሎ ኢለዮ ነጊርዎ ዝሓን ኣብ ገዛና ይኹን ኢልዎ ኣብ ገዝኦም ፈልጦ የ ገዝኦም ኣብ ገዝኦም ሕራ ኢለ ከይደ ተዘራሪብና እሱ ና ተዘራረብና ኣሉ ብዙሕ ምዝርዛር ዘድል ኮነ ብዙሕ ግዜ ዘርዝርዮ ስለዝኮንኩ ኣይተሰማማዕናን ምክንያቱ ንሱ ቁልቁል ኣፋዕ ወከልቲ ናይ ሲኣኤን ወያነን ይኹም እዮም እዩ ዝብል ነይሩ ካልእ ዋላ ሓንቲ የለ እሞ ኣኪብካ ከምኡ በለና ኣብ ቅድሜና ከምኡ በለና ጥራሕ ከምኡ ዘይኮነ ንባይቶ ኣክቦ ባይቶ ኣኪብካ ኮንነና ኣብ ቅድሚ ባይቶ ፃነ ግን ርእቶ ዝህበካ ከምኡ ክትብል ተኾንካ ጭቡጥ ነገር ክህልወካ ኣሎ ኣሎኒ ኢሉ እመተሎካ ክርቡ እንተዳልዩኳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ሰባት ውልቀ ሰባት ድዮም ኩልና ዲና ከምዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ካልኦት ሓይልታት ወከልቲ ኮይንና ኣብ ፍርዲ ንቀርብ ንቕፃዕ ከም ሕጊ ብዘፍክዶ መሰረት እሞ ሕጂ ኣኼባ ክገብር ኣይክእልኒ ኣኼባ ክፅዋዕ ኣይክእልኒ ንባይቶ ኣይከውን ኢኒ ኣኼባ ንባይቶ ምፅዋዕ ማለት ዝርግርግ ምእታው ማለት እዩ ዝርግርግ ኣይኣቱን እዩ ስለምንታይ ዝርግርግ ኣቱ ኢለዮ ኖ ክኣቱ እዩ ዝርግርግ እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዩ ክኸውን ገለ ኢሉ በልዳሓን ንዓና ኣክብ እዞም 15 ንዖም ኣክብ እሞ እዘን ትብለን ዘለካ በለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝዘረብኡ ኢኹም ወይና ይብልን ኣለውኹም እዩ ኣለውኹም ብሓናና ሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ ግን እንተዳ እዘን ትብለን ዘለካ ኣልየን እሞ ብርግፅ ጭቡጥ ኣቅሪብካ ኣነ ምሳኻ ኸውን እንተዳ ምስኦም ዘይሃልየ ዝሓር ምሳኻ ኸውን ምሳኻ ደውቡ እዚ ኣረጋግፀልካን ፀር ሃገር ምኳኖም ወይ ከም ዘለውና እንተ ኣረጋጊፅካ ንካንፃሮም ምሳኻ ደውቡ ኖ ኣይከውን እኒ ኣይክበኩም ኒ ኢሉ እሞ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ትደሊ ኣለካ በቢሓደ ክረክበኩም በቢሓደ ከመይ ጌርካ ክትረክበና በቢሓደ ተራኪብና እሞ እንታይ ደ ጌርና ኣለና ኣነ ንስኻ ተራኪብና ናይ ውልቀ ጉዳይ ኣይኮነን በቢሓደ ዘራክብ ለዚ ብውሕዱ እዚ እውን ብውሕዱ ታሕቲ ወሪዳ ኣነ ዘረበካ ዘለኹ እምበር ንሱ ይኮነ እንተጠለምና ግን ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ጥራይካ ብዛዕባ ናይ ደገ ሓይልታት ወከልቲ ምኳንና ዘረጋግፅ እዚ እዩ እቲ ዶኩመንትታት ክትብለና 15 እምበር 15 ወከልቲ ባይቶ ይኮኑ ክትዛረቦም ባይቶ እዩ ናይ ባይቶ ኣኼባ እዩ ዘድሊ ኢሎ ናልሚምኒ 15 ምስ በልክዎ ቅሩብ ዝን ኢሉ ነይሩ ግን ኣይተቀይረን ኣነ ሙሉእ ሓላፍነት ኣሎኒ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ከኽብር ስለዚ ኣይገብር ኒ ተኣኼባ በብውልቀ እተዘይኮይኑ ብእኩብ ኣይገብር ኒ መዚኣ ክከውን እተዘይክኢላ ኮፍ ኢልና ንዛረበሉ ምክንያት ከዓ የለን ማለት እዩ ተባሂልና ቻው ቻው ተባሂልና ተሲኢና ክእል እዚ ድሕሪ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ እምበር ክልተ ግዜ ኢና ተራኣኒ
ኣብ ገለ እዋን ክትዛረብ ከለካ እቲ ጉጅለ 15 መጀመርያ ዝተቃወሙ ይኮነ ነሩ ዳሕራይ ተቃወሙ ተቀይሩ ኢልካ ሞ መዓሲ ካብ ኣመኻሪ ናብ ተቃወሙ ተቀይሩ
ኣመኻሪ ናይ ምንታይ ኣመኻሪ ኳ ይነበረ
ርእቶ ካብ ምቕራብ ሰጊሮስ ናብ ተቃወሙ ዝኮነስ መዓሲ እዋን እዩ
ትጋገይ ብለኹም ኣይእከብኒ እየ ኣብ መወዳእታ እታ ፅሕፍቲ ርኢካያት ኮውን ኢካ ንስኻ ወይናታ ንሱ ዝፀሓፋ ብካልኦት ኣብ ዝዳለወለይ ናይ ቆይቂ መዓዲ ኣይቀርብን እየ ኢሉ እዩ መሊሱ ስለዚ ካብኡ ንዳሓር እዩ ነይሩ እቲ ተቃውሞ ዓውልካ ምዝራብ ዝመፀ እምበር ስጋብ ሽዑ ከም ኣብ ሓደ መርሕነት ዘለና ኣብ ናሓደ ሕድና ተራሂቡ ነይሩ እቲ ምምልላት
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ናይ ቅድም ሚኒስተር መከላኸልን ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኤርትራን ድሒሮ ድማ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላለኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋልዩ ዘራሪቦ ሕጂ ናኡ ክመልሰኩም
ድሕሪኡ እቲ መጀመርያ እቶም ጉጅል 15 መጀመርያ ብትን ጋዜጣት ቃለመጠ ዝገብርካ ስኻ ካብ ፅገናይ ሽዑ ኣብ ወርሒ 5 ናብ ኣሜሪካ ወፂኢኻ ንሕክምና ማለት ዳሕራይ እውን ክእሰር ምስ ጀመሩ ኣብቲ ምንሳር እዋን ክትምለስ ዕፅባ ንርካ ንኤርትራ ክሳዕ ቪዛ ዝስረዝ እቲ ፓስፖርትካ ዝስረዝ ማለት እዩ ብሓቂ ክትከይደ ሓስብካ ንኤርትራ ማለት ካልኣ ካ ምሳ ተሓዛት መፅእት ከዓሲ እንታይ ተኣማሚምኩም ክሳዕ ክንዲዚ ኸ ንስኹም ክስታይ ማለት ወታደር የብልኩም ካልእ እንታይ ተኣማሚምኩም እቶም ጉጅል 15 ክሳዕ ክንዲዚ ክስታይ ትብሉ ነርኩም
ብዛዕባ ናተይ ኣነ ወርሒ 6 ወፅ ወርሒ 6 ዕለት 21 ካብ ኣስመራ ወፅ ብሕክምና ናይ ቅድሚ ቆፀራ ስለዝነበረኒ 2000 ዝገበርኮ ቆፀራ ወይ መጀመርታ 2001 ይኑ ብኡ ወፅ ድሕሪኡ እቲ ክግበረለይ ዝተኽእለ ሕክምና ተገይሩ ምስ ወዳእ ንዓዲ ክምለስ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ተበጊሰኻ ክብገስ ከለኹ እቲ ፓስፖርት ካንስል ከም ተገብረ ከም ተሰረዘ ኣይፈሊጥን ኣብዚ ምስ መፃእኩ ግን ፈሊጠ ኣይተሰረዘን ውን ነይሩ ይኸ ምናልባት ኣይበፅሐ ንኸውን ኣብተን ኤምባሲታት ናይተን ኣብ ኣስመራ ዝነበረን ሃገራት ወይ ድማ ነተን መንግስታት እምበር ኣይምተቐበሎኦን ስጋብ ጀርመን ዝበፅሕ ካብኡ ግን ክሓልፍ ኣይከኣልኩን ተሪፈ ግን ዋላ ከምኡ ይኹን ክኸይድ የለእውን ሽዑን ተዛሪበ ክኸይድ የለእውን ተዛሪበ መሕለፉኒ ድዮ መሕለፉኒ እንታይ ምገበሩ ናብኡ ኣይምገበሩን ካልእ ነገር ኮይኑ ድሌት ነይሩ ክኸይድ ድሌት ነይሩ ዳሓር ግን ብዙሕ ርእቶታት መፅኒ ብዙሕ ምክርታት እዩ ካብ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ኣብ ደገ ፀኒሕካ ተበርክቶ ይበልፅ ስለዚ ክሳራ እዩ ምክያድ ዋላ ነቲ ጉዳይ ዝተበገስኩምሉ ዝጠቅሙ ወይ ናይ ኮነ ዝብል ርእቶታት ምስ በዛ ግን ቀቢል እዮ ኣብ ርእሲቲ ናይ ፓስፖርት ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝተባሃለ ነገእቲ ዝገበርኩሞስ እንታይ ሒዝኩም ኢኹም ትገብሩ ወኢልካ ሞ ንሕና ክንዋጋ ኢልና ኮይ ተበገስና ኣብ ውግእ ዘብፅሕ ከዓ የብልና ንሕና በቲ ናይ ኣብኖ ዝነበርና ብከምኡ ከዓኢና መፅኢና ካብ ቀደማት ሒዝና ወይ ምስ ኩሉ ፍልሊ ከለና ዘይምርርዳእ ከለና ኣብ ኣኼባታት ግን ኣኼባታት ይግበር ነይሩ ኣኼባታት ካ እቲ ዝመስለና ተዛሪብና ኢና ንኽእል ሕጂ እዚ ሃገር ኣብ ኩናት ኣትዩ ተዋሪሩ ተሳዒሩ ዘይንዛረበሉ ምክንያት የለን ተዛረብናሉ ግን ከምዛ ዝበልኩ ከ ኣኼባታት ንግበር ኣኼባታት ናይ ሓልፍ ኣሎ ቅድሚ እዚ ደብዳቤታት ፅሓፍና ቅድሚኡ ዝተገብረ እውን ነዩ ፅሑፋት ገለ ዘይኮነስ ብውልቀ ሰባት እናበፅሖ ዓዶሞ ይኸውን ናይ ወርሒ ናይ 99 ወርሒ 2 ዝነበረ ናይ 2,000 ድማ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ወይ ወርሒ 7 ወርሒ 8 መስለኒ ሓደ እዩ ክልተ ኣኼባታት ናይ ግንባርን ናይ መንግስትን ነይሩ ኩሉ ናብኡ ዝረብ ዝነበረ ዘባእስ ኣይኮነን ሕቶታት ጥራይ ዝቐርብ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ክግበር ዝግብኦ ኣይተገብረን ናይ ኩናት እዩን ኣይኮነን ምናልባት ናይ ኩናት ስለምንታይ ዝኽሉ ሽግር መፅዎ ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ኩናት መስርሕ ከምዝን ከምዝን ፀገማት ተላዒሉ ዝብል ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደፍ ኣብኡ ተዘሪቡሉ እቶም ኣባላት ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ግንባር ይኹን ናይ መንግስቲ ባይቶታት ግን እዙይ ናይ ተላለ ዓበይቲ ጉዳያት ራእዩ ተላዒሉ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት እቲ ኣካል ክገብሮ ዘሎ እቲ ኣካላት ክገብሮ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኩናት ናይ ገለ ኣይኮነን እቲ ከም ፈፃሚ ኣካል ተላዒሉ ንስው ኢና ነየልዕል እዮ ኣብቲ ፈፃሚ ገ ፅሕፈት ካልኦት ኣልዓልዎ ኣነ የልዕል እዮ ምክንያቱ እስዩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ሻቅሎት ናህና
ሕቲ ሕጂ እንታይ ምስ መስለካ እዚ ቅድሚ ሕጂ ሲ እቲ ሰውራ ወይከዓ እቲ ውድብ ነቲ ዝነበረ ፍልያት ከመይ ከምዝፈትሖ ርእና ኣለና ማለት ኣብ ናይ መንካዕ ጉጅለ በለዎ ኣብ የሚን በለዎ ኣብ ዝቐፀለ ንስኹም ከዓ ሳብ ዝለዓለ መድሕነት ዝነበርኩም እዮም እንታይ ተማሚምኩም ክሳዕ ክንድኡ ኸ ተቐፂልኩም እዚ ዳሕራይ ክትመፅእ ኸ ቁምምዶ
ኣብዚ ከድናዮ ኮ ይብልና ኣብዚ ከድና ካብኡ ንላዕሊ ንዛረብ ነርና ነ ካብኡ ንላዕሊ ንቋያቁ ነርና ንሕና ኣብኣብኣብዚ ግን ኣኼባታት ንግበር እንተዘይኮይና ዝተፅሑፋትና እንተርኢካዮ ስጋብቲ ንሱ ዝኣቢ ዝነበረ ፅሑፋትና እተን ደብዳቤታት ርሕን ካል ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረኒ እተን ደብዳቤታት እየን ንሰን ከዓ ንወርሒ 12 ክጋባእ ዝነበሩ ኣኼባታትና ኣይተጋብአን ሎሚ ከዓ ወርሒ ሰለስተ ኣሎ ሰለስተ ወርሒ ተፀቢና ስለዚ እቲ ኣኼባ ይጋባእ ነዚ እንታይ ናክ ብወገን ኢሳያስ ኣብ ማእሰርትን ኣብ መቕተልትን ከብፅሖ ዝኽእል ወይ ንዕኡ ፕሮቮክ ዝገብር ነገር ኣይገበርናን እንታይ ኢና ገርና
እዚ ካብእንታይናብፅሒድሓራይናብማእሰርትናብናብሽግእንታይብናትካርኣያ
ክውዳእልካ ምስናይ ግዜ እትካዊ ቃልሲ ዝነበረ ምስናይ መንካዕ ገለ ምውድዳሩሲ ርታዓዊ ናይ መንካዕ ክስታት እዩ ነይሩ ክሲ እዩ ነይሩ ማዕርነት የለን ዴሞክራሲ ተረጊፁ ድብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ከም መንዲል ኣብ ጅቡኡ ቋፂርዎ ከይድ ኣብ መንጎ መራሕትን ኣብ መንጎ ተራን ማዕርነት የለ ማዕርነት ናይ ምግብና የለ ማዕርነት ናይ ሕክምና የለ ከምዚታት እዩ ነይሩ ክስታት እዩ ነይሩ ስለዚ ምስኡ ዘሳኒ ዋላ ኳ እዚ ሓቅነት ዘይነበሮ ብዙሕ ዝረብሕ እውን እንተዘይኮነ ሓቂ ነይሩ ተዝኮን የብል እዩ ናይ መንካእ ውን ትጠለብ እውን ሕማቅ ኣይኮነ የለን ዘይኮነስ ክህሉ ኣለዎ ምባል ፅቡቅ እዩ ከም ሕጊ ኮይኑ ክሰፍር እውን ፅቡቅ እዩ ኣሎ እዮም ግን ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ምዚ ዘራኪብ የብሉ ኣኼባ ባዕሉ ዝወሰኖ ኢሳያስ ኮይ ረሲዕዎ ነይሩ ስለዚ ተረሲዑ ሞ ጉዳይ ኣኼባና ንግበር እያ ነራ ነዚኣ ስለ ዝበልናስ እንታይ ሓጢያት ኣለና ከመይ ገይሩ መንካዕ ምስ ዝበሉ ወይ ተኣሳሰር መንካዕ ይሕስቡ ነይሮም መንካዕ ዘይተገብረ ተገይሩ ዘይነበረ ነይሩ ብሉ ነይሮም ንሕና ግን እንታይ ኢና ገይሩና ኣኼባና ተረሲዑ ወርሒ 12 ክኸውን ዝግብኦ ሎሚ ግን ወርሒ 3 ኣሎ 2001 ማለት እዩ 12 2,000 ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ስለዚ ንግበሮ ኢና ኢልና ተራ ኣባል ባይቶ ነዚ ዘየቅርብ ተኮይኑ ስለምንታይ ኣባል ባይቶ ክኸውን በካስ ኢሳያስ እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ካልእ ነገር እዩ ዝገበረ ግበር እዚኣስታ ሚኒመም ክገብራ ዘለዎ ሓደ ኣባል ባይቶ እዩ ሚኒመም ስለዚ እዚኣ ብረት ክትሕዝ ዋላ ሰራዊት ክትውድብ ዝተፋፍኣካ ምክንያት የብለን
ግምታት ከ ነርኩም ዶ ከምዚ ክኸውን ክእል ክሳዕ ክንዚ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ግምታት ነርኩም ዶ
ዋ ከምኡ ተዛሪብካ ትዳልወሉ ኣይኮነን ቀስ እናለ እና ማዕበለ መፅ እቲ ዝረአ ዝነበረ መፍረራሕ ናይ ህግደፍ ንሱ ዘበግሶ ዝነበረ እሞ ካልእ ሓሲቡሎ ማለት እዩ እንድሕር ከም ዝብል ኮይኑስ ኢልና ክንሓስበሉ ጀሚርና ንሳና ዝነበሩ ኮ ተፈራሪሖም ወፅኦም እዮም ገዲፎምና ከይዶም ኣዲሞም ከማና ዝኮነ ነገር ክትገብር ኣይትክእልና ኣብታ ሰጊርና ኢና እታ ቀያሕ መስመር እንተ ከም ቀይሕ መስመር ዝሕሰብ ኮይኑ ሰጊርና ኢና እታ ትበሃል ኢልና ኢና ንሳ ከዓታ ኣኼባታትና ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ኣኼባታትና ንግበር ማለት እያ እዚኣ ክንብል ተዘይከኣልና ዝመፀምፀ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ሽዑ ንሕና ንርእስና ክንከላኸል ዲና ዋላ ገለ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እውን ኣይነበረን ድሮ ጎስጓሳት ትግደፍ ጀሚሩ እዩ ንሕና ከይ ይሓሰብናሉ ክንሓስብ ዘገድደና ምክንያት ከዓ ኣይነበረን እዛ ዝብለካ ዘለኩ ጥራሕ እያ ተባሂለ ሕጂ እዚ ብዙሕ ናይ ምውርዛ እዩ ዘረባ ኣሎ እዚኣቶም እዚ ኩሉ ዓመታት ምስ ኢሳያስ ነይሮም ሓንቲ ይፈልጥዎን እዮም ብሓን ኣይንፈለጦ ግን ነዚኣ ንፈልጣ ኢና እዚኣስ መሰረታዊትን ዝተሓተት ክንብላ ዘለና ኣኼባታትና ተረሲዑ ምባልሲ እንታይ እዩ ትነብሩ ከምኡ ይኮነን ተቃውምቲ ተቃዊሞ መንእስያት ኣይተቃውምነ ኣበይ ተቃዊምነ ኣና ተቃውሞ እቲ ዝበሎ ጉጉይ ምዃኑ ድሕሪ ንሱ ምባሉ ኢና ገሊፅና እምበር ዝበልና ነገር ኣይነበረን።
ናብዚ ክመልሰካ ሕጂ ድሕሪ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ፕሮፌሰር ዓወ ፅሓፍኩማ ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ክለይም ትብል ንሱ ካብ ናይ ፖለቲካ ስራሕቦታቱ ሮታይ ዶወፅ ዘሎ ወይ ዝቅፅል እዩ ዘለዎ ንዝብል ሕቶ
ንድሕሪ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ኮይነ ነይረ ሕጂ ናብ እየ ዘለኹ ተሃላለዋይ ግን ፈላለ ይኸውን ኣነ ብዕድመ ሕጂ እናደፈ ከይዱ መንእሰይ ኮይነ ምስ ንኣሽቱ ላዕሊን ታሕትን ክብለሉ ዝኽእል ዕድመ የለኹን ዋላ ኩነታተዩ ከምኡ እዩ ዘሎ ካልእ ሓቂ ምዝራብ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ብደገ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ንጥፈታት ንክትሕወሶን ንክትሰርሓሉ ውሽጢ ኮንካን ዘተባብዕ ኣይኮነን የብለይን ከምኡ ዓይነት ሸውሃተይ ተዓፅ ባእሲ ቆይቁይ ምስሰሓባት ንቡር እዩ ኣብ ውሽጢካ ክህሉ ግን እቲ ዝቐዲ ዝዓበየ ዕላማ ምርኣይ እዩ ክኸውን ዝነበሮ ዝዓበየ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ተቃዋሚ ዝዛረበሉ ከ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ተቃዋሚ ነዚ ስርዓት ዘኣሊኻ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ምትካል እዩ ዕላማ እዩ ንዓኣ ዝገብር ግን የለን ከመይ ጌርካ ያ ትግበር እዚኣ ሞ ከመይ ጌርያ ክ 50-80 ውድባት ኮንካ ነሱ ቀሊል ስለዝኮነ ሕጊ ስለዘየለ ተሓታትነት ስለዘየለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንውልቁ ኮይዱ ወይ ካልኣይ ሳልሳይ ርእሱ ውድብ ኣሎኒ ይብል ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ በቲ ሚኒመም ፕሮግራም ሓቢርና ንስራሕ ወውድብና ሒዝና ግን በተን ዘራክባና ንስራሕ ተባሂሉ እውን ይዝረብ እዩ ኣነ ካብ ዝሕወሶ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ኣትሒዙ ክንደይ ብሚኒመም ፕሮግራም ንሰርሕ ንስራሕ ተባሂሉ ወይ ዝብል ምትእኽኻባት ተገይሩ ሓንቲ ከየፍረየ ከዓ ተፈናጢሑ ዝሓለፈ ዝተፈንጥሐ ስምብራቱ ከይጎደለ እንደገና ካልእ ምትእኽኻባት ይግበር ይፍንታሕ ምእካብን ምፍንታሕን ኮይኑ ታሪክና እዚ ደንበ ተቃውሞ ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምህላው ወይ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ካምፕ ኮንካ ተቃውሞካ ምግላፅ ንቡር ግቡእን ግዴታን ናተይ ገይረ እኳ እወስዶ ኣነ ግን ከዓ ንድሕር ሓንቲ ዘየፍሪ ኮይኑ ተስፋ ዘቁርፅ ኣቲ ዘተዓሰኒ ነገር የለን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ስለዝነበርኩ 20 ዓመት ዋላ እኳ ተቃዋማይ ከምዘይኮንኩ ዝዛረቡ ብዛዕባ ይበዝሑ እሱ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ተቃዋማይ ተቃዊመ እሞ ሓንቲ ኣየፍረ ይኹን ኢለ ኣይተዓሰኒ ክገብሮ ዝኽእል ገይረ የ ብውፅኢቱ ግን ኣነ ኮንኩን ተሓታታይ ወይ በይና ኮንኩን ተሓታታይ ናይ
ኩሉናዮምናልባትቲፅቢት ዓብ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብቲ ዝነበረካ ተመክሮ ሪኦም ሰባት ትፅቢት ካብኦም ካብኻ ዓቢ ስለዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ
ሓደ ሰብ ያኒ ሓደ ሰብ ክገብር ዝኽእል ተዝኮነ እስያስ ንርኢና ሕጂ ኤርትራ ብየላ ምርድኡ ጥራይ ስእኽእል እዩ በይነይ እንታይ ክገብር እስያስ በይኑ ስለዝኮነ ይትፊእዋ ዘሎ እስያስ ብባህርያቱ ከምኡ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ከምኡ ነይሩ ተዝኮውን እስያስ ኣብ ናፅነት መብፅ ሓደ እስያስ በይኑ ሕጂ ከዓ ትፅቢትና ከምኡ ኢሎም እንዲኦም ቀደም 2001 እኮ ከምኡ ብሉኒ ነይሮምና ስኻ ከምዚ ክትገብር ኣሎካ ክትመርሕ ኣሎካ ክትፈጥር ኣሎካ ዝበሃል ኮ ብዙሕ ነይሩ ዝምራሕ ዘየለ ዶ ትመሪሕኻ ዝምራሕ ዘየለ ኣይትመርሕ መን እዩ ዝምራሕ ናተይ ናይ ምምራሕ ኣቕሚ ሓቂ ድ ሓቅን ብኣፅኒሕካ ማለት እየ ግን ዝምራሕ የለን እቲ ዝምራሕ እንተልዩ መራሒ ካብኦም እዩ ዝወፅእ ካብቲ ዝምራሕ እዩ ዝወፅእ ካብ ሰማይ መፅኒ ዋላ ካብ ደገ ኢምፖርት ዝኸውን ኣይኮነን ስለዚ ናይ ቃልሳይ ክቅፅል እየ ብዝኾነ መንገዲ ክቅፅል እየ ኣይክቋርፆን እ ክቋርፆ ይክእልን እ ነስጋብ ዝኽኣልኩ ኣይክቋርፆን እዚ ዘሎ ኩነታት ግን ተስፋ ዘለዎ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ እሳያስ ክመተሉ ጥራሕ እዩ ፀሎት ዝገብር ዘሎ ናይ እሳያስ ሞት ለውጢ የምፅ እዩ ወ ለውጢ የምፅ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅእ ግን እቲ ዝዓበየ እሳያስ ይሙት ይሃሉ በቲ ናይ ለውጢ ቅጥዒ ክትካለስ ከለካ ጥራሕ እዩ ዘተኣማምነካ
ምስፍን ሓጎስ ፀሓፊ ምደራሲ ናይ ዝኽሪ ን ኣፍሪካን ሪቨሉሽነሪ ክላይመት ሜማር ኦፍ ኤርትራን ፍሪደም ፋይተር ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ምክኣል ማእከል ዝግበርዕላል ስለዘካፈልካኒ ክብረታበለይ ይቐኒለይ
ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ዝፅሓፍዋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽነሪ ክላይመት እትብል መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ምስኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላል ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ኣቶ መስፍን ሓጎስ ሰፊሕ ተመክርኡ ምሳናን ምሰማዕትናን ስለ ዘካፈለና እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብሃልኦት ሕሶ ክሳብ ንርክበኩም እምበኣር ምስኻትኩም ዝፀናሕኹም እኒ ኣፈወርቀ ሎ ኣምለይቲ ተሓንሕደሩ